Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 12 февраль жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфаның Нур Татар дәүләт драма театрына 25 ел. Казанда бүген башланган гастрольләрен уфалар шушы вакыйгага багышлый. Кырым ханлыгының җимерелү сәбәпләре бүген дә игътибар үзәгендә. Истанбул Кырым Татар җәмгыятенең шимбә очрашуында бу хакта Искишәһәр Осман Гази университеты галиме Эр Шахин Айхун чыгыш ясый. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриягә яклау белдерү төркеме айрым алганда БМО Европа берлеге гарәбиләр лигасыннан 17 дәүләт вәкилләре Сүриядә тынычлык урнаштыру турында килеште. Әлеге карар үз көченә бер атнадан керергә тиеш. Бу хакта җомгага каршы төндә Мюнхендә булган АКШ дәүләт секретары Джон Керри әйтте. Аның Русия, Иран, Төркия, Саудия Арабстаны һәм башка ил хезмәттәшләре белән сөйләшүе 5 сәгатьтән артык дәвам иткән. Керри әйтүенчә, хөкүмәт кешеләре яки оппозиция тарафыннан камап тотылган Сүрия шәһәр һәм авылларындагы меңнәрчә кешегә гуманитар ярдәм таратуны тизләтү һәм киңәйтү турында да килешенгән. Русия Тышкы эшләр министры Сергей Лавров сүзләренчә, бер атна дәвамында АКШ һәм Русия җитәкчелегендәге эшче төркем тынычлык урнаштыру турындагы карарның нечкәлекләрен килештерәчәк. Әмма Америка мәгълүмат чараларына сөйләгән экспертлар килешүне тормышка ашыруны кичектерү Русия яклаган Сүрия хөкүмәт кешеләренең президент Башар Асадка каршы булган гысянчыларга һөҗүмен арттырырга китергә мөмкин дип саный. Вашингтон әлеге килешүнең кичекмәстән үз көченә керүе яклы булса, Мәскәү аны 1 мартка кадәр озайтмакчы иде. Берләшкән Милләтләр оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча бүлекчәсе Татарстанны төрле программаларда катнашырга чакыра. ЮНЕСКО төркеменә Германия, Бахрайн, Латвия вәкилләре кергән. Бүген алар Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәркыят институты җитәкчелеге белән очрашты. Татар тарихчылары һәм студентлар белән бергә секцияларга бүлешеп эшләде. Делегацияны Бранденбург технология университетының мәдәни мирас белән идарә итү бүлеге деканы Бритта Рудольф җитәкли. Бритта ханым Татарстанның потенциалын югары бәяләвен җиткерде. Сезнең Казан кирмәне һәм борынгы Болгар каласы ЮНЕСКОның Бөтендөнья мәдәни мирасы исемлегенә инде кергән, ләкин безнең оешмада тагын эш программа бар. Матди булмаган мирас, дөнья хәтере һәм кеше белән биосфера программалары. Казан федераль университеты галимнәре белән бергәләп бүген һәм иртәгә узачак фикер алышуларда әлеге программаларда Татарстанны катнаштыру юлларын барлаячакбыз, диде ул. ЮНЕСКОның матди булмаган мирасы турындагы конвенциясе 2003 елда кабул ителгән булса да, Русия аны һаман да расламаган. Татарстан әлеге исемлеккә Сабантуй бәйрәмен кертергә тели. Әмма Русия Федерациясе составында булгач, республика бөтен кирәкле документларны әзерләп куйган очракта да Русия конвенциясен расламыйча берни эшләп булмый. Ни өчен Русия бу конвенцияне һаман расламыйсың дигән сорауга галимнәр теләр-теләмәс кенә эш милли сәясәттә диләр. Янәсе, Русия халыклары үзләренең мәдәни мирасын бөтен дөньяга танытырга теләсә, конвенция расланган очракта Мәскәү моңа бернинди киртә куя алмаячак. Әлегә Русиянең ике гариза әзер, берсе Байкул аръягында яшәүче старообрядецларның халык авыз иҗатын, икенчесе якутларның олон ходастаннары. Шулай да тарих фәннәре доктор Рафаэль Вәлиев фикеренчә, якындагы берничә елда Мәскәү конвенцияне барыбер раслаячак, аңа кадәр без Сабантуй матди булмаган мирас исемлегенә кертер өчен бөтен эшләрне башкарып, әзер килеш көтеп кенә торырга тиеш, диде ул. Казан шәһәре имамнары тарафыннан Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләү штабы оештырылды. Әлеге штаб Казанның Мәрҗәни мәчетендә тәүлек буе эшли. Имамнар теләк белән Сөләйман хәзрәтнең гаиләсенә ярдәм итү һәм хәзрәтне эзләүдә чыккан чыгымнарны каплау өчен фонд та төзелде. Шулай ук Зариповны эзләү өчен шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Буа шәһәрендә Ульян Мордовия өлкәләренә бару оештырыла. Барга теләк белдерүчеләр штабка мөрәҗәгать итә ала. Бу хакта Мәрҗәни мәчете хәбәр итә. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыбы Нурулла мәчетенең 2 имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек ватандаш югалды. Алар үзләренең Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан булган. Кайтканда Буа районы Иске Суксу авылы мәчетенә иле намазына кергән машина Буа шәһәрендә табылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Уфадагы Нур Татар дәүләт драма театры рәсми эшли башлауның 25 еллыгын билгели. Үз тамашачысына алар бәйрәмне киләсе сезонда оештыра. Казанда исә зур гастрольләр бүген башланды. Толырак итеп Байтулла Фаткулин.
Башкортстан артистлары яңа Казан сәфәрендә. Өфенең Нур театры Татарстанга автобуста бүген юлланды. Гастрольләр Камал театрында үтәсәк, унда Кызурла куык хәзер башкорт классика исәпләнгән спектакль дә бар. Балкондан төшкән мөхәббәт һәм комедия галаурын табыла. табылған балалар үшін әкиетті алы бара Нур артистары. Театрдың әдәбиет бүлігі етексісі Гүлнұр Усманова Нур артистары қатарында сақтала, біздің театр бош тұрмай, онда Тубанкама театрының гастрольдары башлана тіне. Гүлнұр ханым, Башқұртстан артистары Қазан тамашасына нендей ірі спектакльдер алып бара?
Әлігі біздің ағымдағы сезонларымыз театрының 25 жылдық юбилей қысаларында ұзашақ. Чөнки 2016 ел біздің театр үшін 25 жылдық юбилей этабы болып тұра. Эшли башлавыбызга, дәүләт статусы алып эшли башлавыбызга, быел нәкъ 25 ел тула. Бу бәйрәмне без Уфада үзебезнең Уфа тамашачысы белән киләсе сезонда үткәрергә планлаштырабыз. Ә инде Казан тамашачысы алдында менә шушы юбилей кысаларында үзебезнең үткән иҗатыбызга ниндидер йомгак ясау рәвешендә әлеге гастрольләребезне оештырдык. Бу гастрольләребез безнең бик нык тыгыз һәм тулы, анда эш планы, бай репертуар, кыска гына 4 көн эчендә без 7-8 спектакль белән чыгыш ясаячакбыз. Анда инде жанр төрлелеге дә күзалланган, авторлар ягыннан да төрле авторларны алырга тырыштык афишабызда. Балалар өчен әсәрләр бар, әкият бар, яшьләр өчен әсәрләр махсус репертуарга кертелгән. Инде гастрольләребезне үзебезнең Башкортстанның классигы, ике халыкның, ике республиканың дуслык җырчысы Мустай Кәримнең Кыз урлау дигән легендар спектакле белән менә Нур версиясын алып барабыз. Шушы спектакль белән гастрольләребезне 12 февральда ачып җибәрәбез. Шуннан тагын безнең репертуарыбызда һәрбер театрның иң яратып репертуарына алган авторы, иң яратып уйнаган драматург ул әлбәттә Туфан Миңнуллин. Туфан Миңнуллинның да әсәрен без Казан тамашачысына үзебезнең Нур версиясында алып барырга репертуарга керттек. Әкиятның авторы шулай ук безнең үзебезнең Башкортстанда иҗат итүче яш автор, яңа драматург исеме. Әйтергә кирәк, безнең театрда безнең режиссерлар драматурглар белән бик эш алып бара, яш авторларны ачу өстендә зур эш алып бара. Һәм менә шушы юнәлештә эшләнгән өр-яңа безнең сәхнә әсәребез булып, шушы Диана Гыйләҗеваның Шоян йорт иясе дигән балалар өчен әкиятебез булып тора инде. Шушы безнең репертуарда чит ил классикасы да бар. Менә шушындый бик бай репертуар белән Казан тамашачысы алдында инде бик зур җаваплылык белән, зур дулкынлану белән чыгыш ясарга юлга чыктык. Соңгы тапкыр без Казанда 2014 елда булган идек. Инде менә безнең чыгышларыбыз Татарстанның төп театры Гали Аскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә узачак. Әйткәндә, быел сентябрь аенда Аскер Камал театры үзебезнең Уфага гастрольләр белән килде һәм шушы гастрольләр барышында беренче тапкыр безнең Нур сәхнәсендә дә параллель рәвештә ул үзенең чыгышларын алып барды. Һәм инде менә без ике театрда шундый килешү төзедек. Әйтергә кирәк, хәтта ике республика арасында һәр 2 ел саен без үзебезнең менә Казан тамашачысы белән аралашу гастрольләребезне 2 ел саен оештырып торачакбыз.
Гөлнур ханым, мин ишетүемсә, һез әлегә Казанда булганда һезнең театрда Татарстан коллективы чыгыш ясарга тиеш ине.
Әйе, әйткәндәй, театрлар бүтәндә алар шундый җанлы тормыш белән яшәй, аларга һәр вакыт хәрәкәт, һәр вакыт аралашу кирәк һәм хаста ул безнең эшебезгә, эшчәнлегебезгә. Без әйтик, Гали Аскер Камал театрына уйнарга, гастрольләргә барып керәбез. Шул вакытта Гали Аскер Камал театры үзе икенче регионга гастрольләр белән чыгып китә. Без инде Уфадан чыгып китәбез Казанга. Безнең Уфадагы Нур театрындагы сәхнәбез шулай ук шаулап гөрләп тамашачыларны каршы алырга җыена, чөнки без киткән вакытта нәкъ 11 һәм 14 февральләрдә Түбән Кама Татар дәүләт театры Туфан Миңнуллин исемендәге шушы театр коллективы чыгыш ясаячак. Әйткәндә, ул беренче тапкыр безнең Уфада гастрольләр белән бик бай һәм кызыклы репертуар тәкъдим итә. Ул тамашачылар яратып карарлар, кызыксынырлар дип өметләнәбез.
Өфүнең Нур театрының әдәбият бүлеге итәксесе Гөлнур Усманова Казанга сәфәрләре һәм ошо вакытта Өфүләү тәсәк Түбәнге Кама театр гастрольләре турында һөйләнә. 14 февральдә Гашыктар көнендә Өфүләге кунакхарай алдындагы майданда Сәксәк байрамы дигән киң күләм акция оештырыла. Сара үзенә күрә мәдәни импортта алмаштыру символы буласак, гадәти валентинкалар урынына байрамга йыйылган халыкка милли ризык, сәксәк бүләк итәсәктәр. Бул хакта Сәксәк байрамын оештыру ысуллары исеменнән проекттың координаторы Елена Хазиева белдерде. Төп тамаша 1400 килограммлык иң зур сәксәк эшләү, сәксәктән яһалган алтын төсендәге курай сәскәһе Башқортостандың символы һәм мәдәни коды булу ихтималлыгына ия. Сөнке рекордты Гиннесның рекордтар китабы вәкилләре теркәясе. Бынан алдагы рекорд 1 тонна сәксәк Казанда қаланың 1000 еллыгын билдәләгәндә куелган булган. Хәзер Өфө Казанды 100 килограммга узып китергә самалай. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга кайтып килешле Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гараб кешесе юкка чыкты бу атнада. Заманында Татарстан мөфти урынбасары булып эшләгән, соңгы елларда Петровский мәчете имам хатибы Нурулла мәчетенең икенче имамы булган Сөләйман хәзрәт югалуы турында мәгълүмат беренче буларак социаль челтәрләрдә таралды. Аның кызы әйтүенчә, әтисе читилдән килгән бер гараб досты белән Мордовияга Саранский мөфти янына киткән булган. Якшәмбе көнне алар кире Казанга кайту юлында юк булганнар. Юлчыларның инде Татарстан җиренә кергәч, Буа районы Иске Суык су авылында имам янына кереп намаз укып чыгуы билгеле. Моны имам азатлыкка үзе раслады. Шуннан соң инде аларны күрүче булмаган машина исә Буадагы Альбина кибете янында табылган. Без төрле чыганаклардан, аларны белгән төрле кешеләрдән, аларның шушы сәфәрләре турында төрле мәгълүмат аларга тырыштык. Хәбәрләр бик юк, төрлесе килеп тора. Хәзрәт әлегә кадәр табылмаган. Мондый хәлләрнең әле Татарстанда һәм күрше республикаларда булганы юк иде. Мондый хәл әле Дагыстанда гына күзәтелә иде. Наил алан белән Прага студиясендә Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез. Наил, синең фикерләр ничек?
Татарларда бар бит әле суга төшкән кебек юк булды дип. Күпә көндез, иртә белән иртәнге яктан соң инде төштән соңрактыр бәлки намаздан чыккан ике кешенең юкка чыгуы. Бу инде әлбәттә бик зур сораулар тудыра торган һәм бик зур шикләргә алып бара торган хәл. Әлегә мондый хәлне әйтеп узганыңча Татарстанның күргәне юк иде, әмма ләкин Дагыстанда мондый ишараклар соңгы вакытта ишайды. Без аларны мәгълүмат чараларында язылганнардан барладык. Менә берничәсен генә мин радио тыңлаучыларга санысым килә. Инде мәгълүмат чаралары язуынча 2013 елның апрель аенда Дагыстанның Хив районындагы Новофер Рик авылы имамы Фамиль Кучев Мәскәүдә юкка чыга. Ул Мәскәүгә килеп, Мисырга Әл-Әсхәр Ислам университетына укырга керүче якташларын озата барырга тиеш була. Үзе дә шушы уку йортында белем алган дип хәбәр ителә. Инде 2014 елның май уртасында шушы ук Дагыстанның Сулейман-Стальский районының Күркен авылы имамы Феликс Аграмиров юкка чыга. Туганнары сүзләренчә, полиция аны алып киткәннән соң имамның кайда икәнен белә алмаганнар алар. Кавказский Узел районындагы эчке эшләр бүлеге имамның тоткарлануын кире кага дип тә язды. Шулай итеп, Аграмиров хәбәрсез юкка чыга. Инде 2015 елның 25 октябрендә Каякенский районының Новокаякен авылы имамы Иса Кайтимиров юкка чыга. Туганнары белдерүенчә, төбәктәге куәт көчләре имамның өендә тинту үткәрә һәм аны кулга алалар. Янәсе аның өендә гранаталар табылган дигән гаепләү белдерелә. Туганнары бу гранаталарны куәт көчләре үзләре ташлаган дип белдерә. Соңыннан адвокат та туганнары да Кайтимировның кайда икәнен таба алмауларын хәбәр итә. Инде Казанда, Татарстанда булган һәм бу хәл бер генә кешенең юкка чыгуы турында сүз бармый бит монда алсын. Имам үзе генә түгел, ә ниндер кеше белән булган.
Менә аның кунагы турында без белгән мәгълүмат, аны кайдадыр Шейх Нәҗим диләр, кайдадыр Шейх Нәҗмәтдин диләр. Ул Төмән якларында да еш кына булган икән, хәйрия белән шөгыльләнгән кеше. Ул аның белән Төмәннең Җәмиг мәчете имамы Галимҗан хәзрәт Бикмуллин дә яхшы таныш. Наил, син Галимҗан хәзрәт белән сөйләштең.
Әйе, мин әле Төмәндә эшләгән елларда да, ул инде теге 90-нчы еллар, 2000-нчы елларның башларында да мин бу кешенең исемен ишеткәле идем Галимҗан хәзрәт авызыннан, чөнки менә Нәҗмәтдин килде, ул аны гел Нәҗмәтдин дип әйтә иде. Нәҗмәтдин килде, менә Нәҗмәтдин фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды, фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды дип. Мин хәзрәттән сорый идем, хәзрәт, ничек хисап тотасыз соң дип. Ул вакытта ул инде. Ул әйтә иде, менә ул биргән акчаларга без һәр вакытта мәчетнең нигезе булсын, аның дивары өелгән булсын, без аны фотога төшереп Нәҗмәтдингә бирәбез, ул моны килә, тикшерә, карый күп акча тотылганын хисаплый дип. Әмма ул вакытта мин бу акчаларның каян килүен, нинди фонд аша килүен, нәрсә икәнен белми идем. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә инде менә кичә булган сөйләшүгә караганда, Нәҗмәтдин, Шәех Нәҗмәтдин дип әйтә ул аны, ул инде 1991 елда ук Русиягә сәфәрләрен башлый. Төрле төбәкләрдә, шул исәптән Екатеринбург, Төмән өлкәләрендә дә күпләгән мәчетләр ярдәм белән һәм Нәҗмәтдин аша төзелә. Бу аның менә ярдәм итүе турында Азатлыкка Мордовияның Саранский мөфтие урынбасары Абдулмалик хәзрәт Асаинов та хәбәр итте. Ул хәйрия эшләре белән йөри, аның ярдәме белән бездә берничә мәчет төзелде, бик яхшы кеше иде белдерде. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, Шәех Нәҗмәтдин Төмән өлкәсендәге 26 мәчетнең төзелешенә финанс ярдәме күрсәткән. Мәчет төзелешенә тотылган акчаларның 60-70% ул эшләгән изгелек йорты хәйрия оешмасыныкы иде, ди хәзрәт.
Ул изгелек йорты исемле оешма турында нәрсә дә булса билгелеме, кайда урнашкан, ул нинди акчага эшләнәй?
Бу изгелек йорты оешмасы ул Дубай шәһәрендә урнашкан, бу турда мәгълүмат Википедиядә бар. 1978 елда төзелгән бу оешма хәйрия белән шөгыльләнә дип язылган. Соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә мәгариф, мәдәният, медицина һәм гуманитар программалар өчен гарәп әмирлекләрендә һәм дөньяда 100 миллион долларга якын акча тота фонд. Дубай шәһәрендә исламны яңа кабул иткәннәр белән дә төрле чаралар, бәйрәмнәр үткәрә, студентларны һәм китапханәләрне китаплар белән тәэмин итә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бу оешма, мисал өчен, 2014 елда гына Кызыл Ярымай халыкара оешмасы аша Газза сызыгындагы халыкка 600 мең долларлык 21 гуманитар ярдәм карваны җибәрә. Изгелек йорты оешмасының бүген Гарәп әмирлекләрендә һәм дөньяда тормышка ашырыла торган 10 проекты бар. Шулар нигезендә Гарәп әмирлекләрендә хаттада мәчет, Судан һәм Вьетнамда хастаханәләр, Мисырда 5 мәдрәсә, Хиндстанда ислам көллияте төзелә. Менә кайбер мәгълүмат чаралары инде Шәех Нәҗмәтдинне аны гарәп дип яздылар. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, ул үзе сүриәле, ул һәр вакытта да безгә Сүрия паспорты белән килә дип яза, хәбәр итте безгә Галимҗан хәзрәт. Ул аның әнисе Төркиядә яшәгән, ул үзе дә Төркиядә яшәгән, әнисе Төркиядә вафат булган һәм соң ул гарәп әмирлекләренә чыгып китә, анда хәрби хезмәттә була. Гарәп әмирлекләрендә тормыш кыра, хатыны аның гарәп, 3 бала үстергәннәр алар. Алар инде шушы гарәп әмирлекләренең ватандашлары булалар. Шәех Нәҗмәтдин анда менә шушы үзенең тормышын изгелек йорты оешмасы белән бәйли. Аның кешелекле ягына тагын бер кат хәзрәт басым ясады. Аның кадәр киң күңелле, Русия мөселманнарына игътибарлы, һәр вакытта ярдәм суза торган кеше шикелле кешеләр арасында мин белми идем, дидем. Чөнки алар 1908 елда Төмән өлкәсенең Хантамансия автоном бүлгесенең мөселманнары Хоҗга сәфәренә Гарәп әмирлекләре аша очалар. Башталар Гарәп әмирлекләренә очкыч белән килеп төшәләр. Очкыч дан соң инде автобусларга тиялешеп Хаҗга Мәдина Мәккәгә юл алалар. Һәм инде кайткан вакытта Хантыман си мөселманнары Дубайга 3-4 көнгә сыңарып килә. Менә шушы аларның сыңарып килүе билгеле булгач, инде күрәсең, алар мөрәҗәгать итәләр Шәех Нәҗмәтдингә. Без нигә нишләргә? Менә без монда Дубайда тукталдык, тегеләрне көтәбез, ишкәчебез әле килмәгән дип инде. Шунда аларга Шәех Нәҗмәтдин кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Аларга куну, яшәү, торак урыннарын булдыра 4 көнгә һәм бик яхшы кунакханәләрдә безне бик яхшы кунакханәләрдә һәм рестораннарда безне сыйлады дип сөйләде Азатлыкка Галимҗан хәзрәт менә шушы Шәех Нәҗмәтдин турында. Төмәндәге минем әйтүемчә, минем белүемчә, төмәндәге һәр дин белән бәйле булган кеше бу исемне белә, аның хәйрия белән йөргәнлеген белә һәм бер вакытта да бу кеше турында бер генә дин әхле авызыннан да һәм шулай ук җәмәгать эшлеклесе авызыннан да ниндер кыек сүзләр, ниндер ярамаган эшләр дигәнне минем шәхсән тыгыз элемтедә булган кеше буларак ишеткәнем булмады.
Шейх Нәҗметдин Казанның Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов белән бергә атна ахырында Мордовиядә булган. Алар икәү машина белән кире Татарстан башкаласына кайтканда Буа тирәләрендә юкка чыккан. Зариповның машинасы буш килеш табылды. Аның туганнары Сөләйман хәзрәтнең дә аның кунагының да кайда икәнен белми. Без Ноил Алан белән Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшкән минутларда Зарипов һәм аның кунагының кайда булганы турында әле хәбәр ителмәгән иде. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелде. Анда моның артында Русияның иминлек кешеләре ФСБ тора дигән фаразлар киң таралган иде. Шушы ике кешенең югалуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Имамнар үзләре дә ФСБ белән эш йөртә дигән мәгълүматлар бар. Моны Хабаровскидагы мусульманнарның Содружество хәрәкәте җитәкчесе Хәмзә Кузнецов әйткән иде. Ул аның фикеренчә, Русиядә һәр мөфти һәм имам махсус хезмәтләр вәкиле белән элемтәдә тора. Аның әлеге сүзләреннән соң без берничә имамга шалтыратып, моның дөреслеге белән кызыксындык. Әлбәттә, күпләр мондый сораудан шүрләп калды. Кайберләре хәтта җавап та бирергә теләмәде. Русия төбәкләрендәге дин әһелләре бу хәлне кире какмады, татарстаннар расламады. Төмән өлкәсеннән мөфти Фати Гарифуллин элемтәдә тормыйча булмый, чөнки дин эшләре ул бит бик катлаулы эш. Алар бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса берсе көнгә килеп кагылалар. Сорауларга без әлбәттә җавап бирергә тиеш. Сезнең арагызда нинди кеше килеп китте, чит илдәме, нинди китапларыгыз бар? Монда теләсәң, теләмәсәң дә алар белән буталарга туры килә, диде Фати Гарифуллин. Казандагы Апанай мәчетенең элекке имамы Ноил Гариф, мин имам булып эшләгәндә куратор килмәде, диде. Моны ачыктан-ачык әйтә алам, диде ул. Хәтта Вәлиулла хәзрәт үтерелгәч тә махсус хезмәтләрнең бер кешесе дә килмәде, анда чакырушы булмады. Әлбәттә, алар мәчетләрне күзәтә. Элегрәк Татарстан мөфтиендә ул эш хәрефле оешмадан бер кеше бар иде, хәзер эшлиме юкмы аны белмим, диде Ноил Гариф. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәр юк, киресенчә мин аларга үзем әйтәм, ди Киров мөфти Зөфәр Галиуллин. Кешенең үзеннән тора. Без бит дәүләтнең душманнары түгел, иминлектән башка ирек булмый. Әгәр син барып тегене сатып, моны сатып йөрисең икән, бу бер. Әгәр син үз фикереңне әйтәсең икән, монысы бөтенләй башка. Без имамнар халык арасында йөрүчеләр һәм аларның мәнфәгатьләрен беләбез. Шуны хөкүмәткә җиткерү һәм Аллаһка якын әйтү безнең вазифа, диде Зөфәр Галиуллин. Аларның бу фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укыгыз һәм үзегездә языгыз.
azatlik.org.
Кырым ханлыгының җимерелү сәбәпләре бүген дә игътибар үзәгендә. Истанбул Кырым татар җәмгыятенең шимба очрашуында бу хакта Искишехир Осман Гази университеты галиме Шахин Айхун чыгыш ясый. Шенер Коратай галим белән сөйләште.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları devam etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu haftaki cuma konferansiyasının misafiri Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi hocası doçent doktor Erşahin Ayhın idi. Erşahin Ayhın Kırım Kanlığı'nın çöküşü ve onun sebepleri hakkında bir ders konferansiye verdi Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Erşahin Bey'le bu konferansiyadan evveli bir interview yaptık. Bu konferansiyasının mevzusu esasında onun 2014 senesinde kitap olarak da neşretilen Kırım Hanlığı'nın çöküşü ve sebepleri adlı kitabına da dayanar. Hürmetli Erşahin Bey, bu kitabınız ben bileyim ki bir doktora disertasyası olarak hazırlanan idi. Bu fikir ne zaman peyda oldu, ne kadar bu kitap için, bu disertasyon için uğraştınız?
Bu tez tabii uzun sürdü. Halimizde 2008 senesinde doktoramı tamamlayaldım. Osmanlı kaynaklarının arşiv belgelerinden ağırlıklı olarak faydalandım. Batılı kaynaklardan, biraz da Rus kaynaklarından faydalanıp bu doktora tezi formatında bu eser ortaya çıktı.
Peki bu doktora tezinden aynısını mı kitap olarak neşrettiniz yoksa evet, bunu bir gözden geçirdiniz, neşirge olarak oraya mı hazırladınız?
Bunu aynı doktora tezi gibi neşrettim. İleride gönlüm istediği bölümlerini tekrar ekleyip, tekrar düzenleyip burada neşretmeyi düşünemem.
Bu kitabınızdan, bu disertasyonda ve neşretilen bu kitabınızda nelerden bahsetirsiniz? Bu onun muhtevası hakkında da bir malumat verirsiniz mi?
Şimdi Kırım'ın coğrafi fiziki konumundan başlayıp Kırım'da kayısı milletler yaşayanlar, geçmişinden alıp başladık. Yani bu bölümde Osmanlı idaresine kadar Kırım Yarımadası'nı anlattık. Sonra birinci bölümde Osmanlı idaresinde Kırım, işte Hanlı'nın Osmanlı himayesine kırması, Osmanlı Kırım münasebetleri, isyan etken Erdilvan'ın üzerinden Mehmet Giray'ın gönderilmesi, Osmanlı'nın kara gün dostu Hacı Selim Giray, sonra akıncılık hizmetlerinin Kırımlar'a geçirilmesi, Kırımların bunda göstergen yararlılıklar. İkinci bölümde Hanlı'nın yıkılışına hazırlanan amillerden bahsettik. İşte bunlar nelerdir? Rusların yayılmacılığının başlaması, Osmanlı-Rus harbinin başlaması, küçük kaynarca anlaşması, bunlardan bahsettik. Üçüncü bölümümüzde Bağdatsız Kırım Hanlığı'nın çöküşü. Bunlar nasıl çökkendir? Hangi safhalarda? İşte başta Bağdatsız Kırım Devleti kurulur. Arkasından Hanlar ve Şahin Güzey, bunda çok şeysi var tabi.
Önemli rolü var.
Rolü var. Osmanlı'nın yardım etmeye çalışa buraya'dan etemeyi küçük kaynarca anlaşması onun elini kolunu baylayan. Kendi şeyleri de var tabi Osmanlı'nın. Sorunları da var. Aynalı Kavak Tenkihnamesi gene arkasından. Sonra Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı olabilirsiniz işte. Katerine tarafından ilhak beyannamesi. Buna karşı Osmanlı'nın tavırları, işte aradaki tefirleri, gelgenleri, ketkenleri falan bunlar anlatılıyor. Şahin Güray'ın akıbeti, Avrupa'daki diplomatik değişiklikler ve sonra Kırım'dan artık göçler, muhaceretler başlayıp ve kitabımızın böylece bitiremiz. Yani sevimiz bizim konusu bu yerde kadar kullanışı burada bitiremiz.
Bu anlatkanlarınız pek meraklı. Eskilerden umumi aitilgan bu söz var. Hani tarihten ders alınsaydı tarih ayrıdan tekrarlanmaz dedi degen sözler var. Şimdi aradan 1783 senesinde Kırım Hanlığı Rusya'ya koşuldu. Rusya Kırım'ı basıp aldı. Rus topraklarına koşan idi. Bunlar Sovyet zamanında Ukrayna'da kalan idi. Kaldı. Bu aradan bu kadar sene geçken son 2014 senesinde tam da senin sizin kitabınızın neşretildiğini sene içerisinde Rusya Kırım'ı bir kere daha gayrıdan basıp aldı ve öz topraklarına koştu. Aslına bakkanda tarih yine Kırım Tatarlar için bir kere daha yani aynı tarih, aynı kabus, aynı karanlık günler yaşana gibi geliyor. Siz bu ikisi arasında nasıl bir paralellikler koyarsınız? Neler tavsiye edebilirsiniz? Neler koyarsınız? Kırım Tatarlarında özlerinin hataları, eksikleri var. Bu günde nasıl hareket etmek gerek bir tarihçi olarak?
Olaylar arasında benzerlikler çok yani var hakikaten. Bunlardan bizim ders almamız gerek. Bütün milletlerin ders almaları gerek. Onun için bir kere bir milletin özün milli manevi değerlerin pek yakışı yürenmesi gerek. İşte tiline sahip çıkması gerek. Sonra tarihin yakışı bilmesi gerek. Çünkü tarihler yanlış yazıldığı zaman, yanlış anlatıldığı zaman aklı olan kişilerin aksız gösterebilirsin. Bu yazını aklı kara gösterebilirsin. Onun için tarih çalışmaları da meşakkatlidir, zordur. Ama bunların çok vakit harcayıp bunların yakışı öğrenmek gerek. Kırım'dan örnek vermek gerekirse Kırım başka milletlerin tarihinde önemli rol oynayandır. Yani Sıhır'ın tarihinde bu başka milletlerin tarihine tesir etkendir.
Kırım Hanlığı'nın çöküşü ve sebepleri hakkındaki kitabın leksiyasını anlattı ve Kırım hakkında öz fikirlerini paylaştı.
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi alimi Erşahin Ayhun bilen Şener Koratay sileşti. Azatlıkna tanlağız, uqağız, azatlıkna qorağız, azatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan vaqtı bilen keşke jiyede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat azatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Alsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.